Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi. Zyrtarët në Kuvendin Kombëtar Demokrat kanë vendosur të lëvizin fjalimin e presidentit Barack Obama në ambiente të mbyllura për shkak të kërcënimit të motit, një problem me cilën u përballën edhe republikanët në kuvendin e tyre javën e kaluar. Organizatorët e kuvendit thanë se fjalimi i pranimit e emërimit nga zoti Obama do të mbahet brenda stadiumit Time Warner Cable Arena për shkak të mundësisë së stuhive të fuqishme në Charlotte dhe rajonin e Karolinës së Veriut. Ai ishte planifikuar të fliste në stadiumin e hapur të Bank of America. Në një deklaratë, organizatori i kuvendit, Steve Kerrigan, tha se grupi ndan në zhgënjimin e mbi 65.000 njerëzve të cilët kishin marrë kredencialet për të ndjekur drejt për drejt ngjarjen. Ai tha megjithatë se zoti Obama do të flasë me ta sot përmes një konference telefonike. Ish presidenti amerikan Bill Clinton do të jetë në qendër të vëmendjes sot në kuvendin kombëtar demokrat, duke shtuar kështu mbështetjen e figurave të shquara për rizgjedhjen e presidentit Obama. Zoti Clinton, presidenti 42 amerikan, do të paraqesë zyrtarisht emërimin e presidentit të 44 si kandidat gjatë një fjalimi që do të transmetohet sot në mbarvendin. Marrëdhëniet mes dy demokratëve janë përmirësuar gjatë viteve që kur zoti Obama fitoi ndaj bashkëshortes së ish-presidentit Hillary Clinton gjatë fushatës për kandidaturën e vitit 2008. Zoti Clinton vazhdon të mbetet një figurë popullore mes shumë amerikanëve për shkak të prosperitetit ekonomik gjatë dy mandateve të tij në detyrë në vitet 1990. Analistët thonë se ai mund të ndihmojë zotin Obama të fitojë mbështetjen e amerikanëve të bardhë të klasës punëtore. Ndërkohë, fjalimi kryesor mbrëm ishte ai i zonjës parë, Michelle Obama, e cila foli rreth karakterit të bashkëshortit të saj dhe aftësisë së tij për të marrë vendime të vështira politike.
Zonja e parë, e cila është më afër presidentit se kushdo tjetër, u dha energji mbrëm të 6.000 delegatëve pjesëmarrës në kuvendin e Partisë Demokrate në Charlotte. Mesazhi i zonjës Michelle Obama ishte herëherë plot pasion dhe krijoi emocionet e delegatëve.
For Barack, these issues aren't political.
Për Barackun, këto çështje nuk janë politike, por personale. Baracku e njeh ëndrrën amerikane sepse ai e ka jetuar atë. Ajo foli për preardhjen e thjesht familjare të bashkëshortit të saj, si dhe mbi lidhjet që ata të dy kanë me njerëzit, puna dhe vendosmëria e të cilëve bën që ata të vinin në shtëpinë e bardhë. Për Barackun, suksesi nuk ka të bëjë me paratë që fiton. Suksesi për të është tek ndryshimi që sjell te jeta e njerëzve. Delegatet gra e adhurojnë zonjën Obama si modelin që përfaqëson vlerat e tyre, si nën dhe si bashkëshorte. Michelle u jep tonin grave, mënyra se si ajo flet e bën për vete audiencën. Kur ajo flet, duket sikur po flet nëna jote. Njeriu nuk ka se si të mos e dëgjoj atë me vëmendje. Gratë demokrate në kuvend u përfaqësuan në tribunë me disa folse, duke vënë në dukje përsinë që ato thonë se ka kjo parti lidhur me politikën për gratë. Jashtë thot Erika Pines, konsulente politike.
When women vote, Democrats win.
Kur gratë marrin pjesë në votim, demokratët fitojnë. Mendoj se demokratët kanë një shans, sepse zonja Obama ditë atë rrejq bazën demokrate. Ajo di se si ti prek gratë me fjalet e saj. Po dje, grupi grave demokrate u mblodh për të kritikuar platformën republikane, e cila është kundër abortit pa mbajtur parasysh shëndetin e gruas. Ndryshimet demografike në disa rajone të vendit i kanë bërë hispanikët një tjetër forcë të madhe për demokratët. Gilberto Hinojosa është kreu i kësaj partie për Teksasin, një shtet i madh në Jug Perëndimin Amerikan. Nëse kjo prirje vazhdon, si me gratë dhe me hispanikët, presidenti Obama do të fitojë në këtë shtet të rëndësishëm. Këtë vit në kuvend marrin pjesë një numër rekord hispanikësh, por shumë më pak se sa në kuvendin republikan. Mbrëm platformën e Partisë Demokrate e paraqiti për herë të parë një latinoamerikan, Julian Castro. Ai është kryetari i bashkisë së San Antonios në Texas, birë emigrantësh meksikan. Ai e kritikoi ashpër kandidatin republikan për president.
Ours is a nation like no other.
Kur vjen çështja për të krijuar vende pune për klasën e mesme, Mitt Romney thotë jo. Edhe për të drejtat e grave, Mitt Romney thotë jo. Sonte, ashtu si në vitin 2008, në kuvendin demokrat do të flasë ish-presidenti Bill Clinton. me shpresën se popullariteti i tij do të gjallërojë mbështetjen për presidentin Obama, i cili në anketa është thuajse në barazim me rivalin e tij republikan.
Ndërkohë, në një forum për udhëheqësit ndërkombëtar që zhvillohet pranë vendit, ku vendi demokrat në Charlotte, marrin pjesë edhe dy përfaqësues nga Kosova dhe Shqipëria. Ne u kërkuam përshtypjet rreth kuvendit, zonjës Teuta Saçia, nënkryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe zotit Damian Gjiknuri, deputet i Partisë Socialiste të Shqipërisë.
Në Kosovë, apo në vendin tonë, apo në vendet tjera, është një lloj tjetër i zgjedhjeve, një lloj tjetër i fushatës e tjera. Por sidoqoftë, mendoj që është mirë që të ketë një krahasim, që të nxirren ato të cilat mund të funksionojnë në Kosovë dhe të mos mirren ato të cilat nuk funksionojnë në Kosovë. Sepse kemi parë që në të kaluarën, ka pas partitë të cilat e kanë përdorë metodat e Amerikës, por disa prej tyre në fakt janë treguar si bumerang. Mendoj që sidoqoftë këtu si përfaqësues e LDK-s, jam e ftuar si nënkryetare e LDK-s, mendoj që kjo është një përvojë jashtëzakonisht e mirë për ne.
Në fakt, të paktën me që kam të gjuar në diskutimet, nëse ka zgjedhje në Amerikë kësa e radhe qartësisht të dukshme, të dy kambave janë këto zgjedhje. Për arsye sepse fushava ka qenë deri diku dhe negative deri këtu, palët ka një lloj ndarje të qartë në pikpamjen e tyre, ndryshe nga shumë herë të tjera që mendonin se ndërmjet zgjedhjeve të njërit ose tjetër presidencë do të kishte një diferencë për Shtetet e Bashkuara. Kësa radhe duket që ka një tendencë një identifikim qartë mes kampit të Obamës dhe kampit të Romit. Kjo ka sjellë një politizim të tepruar të politikës amerikane, ndryshe nga që jemi mësuar të paktën në pjesa tjetër e botës ta shikojmë.
Ju flisni për negativitet. Si krahasohet ky negativitet me atë që shikoj në politikën shqiptare?
Intensiteti mund duket se është i njëjtë, por kemi të bëjmë me njerëz dhe kulturë të ndryshme, kështu që diferenca prapë shumë e dukshme. Gjithsesi është interesante, në Amerikë përtej pjesës që është negative ka dhe mesazhe brenda, ka përmbajtje, ka projekte konkrete, ka diferencë në ideologji dhe gjë që i bën politikën të dallueshme dhe i krijon mundësi zgjedhësve të zgjedhin edhe atë që ata mendojnë se është më i mirë.
Faleminderit.
Këtë javë, demokratët po u kundërpërgjigjen republikanëve që e kanë cilësuar politikën e jashtme të administratës së presidentit Obama si të dobët dhe jo të përqendruar. Ish sekretari amerikane e shtetit, Madeleine Albright, e mbrojti politikën e jashtme të presidentit Obama në një intervistë me korrespondenten e Zyrit Amerikës, Carolyn Presutti. Këtë javë demokratët po i kundërpërgjigjen republikanëve që kanë cilësuar politikën e jashtme të administratës së presidentit Obama si të dobët dhe jo të përqendruar. Ish sekretarja e shtetit Madeleine Albright e mbrojti politikën e jashtme të presidentit Obama në një intervistë me korrespondenten e Zyrit Amerikës Carolyn Presutti.
Në Siri vazhdojnë gjakderdhja dhe republikanët akuzojnë demokratët se po i shpërfillin masakra dhe nuk po bëjnë sa duhet. Lidhur me luftimet në Afganistan dhe Irak, demokratët kundërpërgjigjen se republikanët nuk duan që të mbyllin konfliktet atje dhe janë të prirur të fillojnë luftra në Siri dhe Iran. Presidenti Obama nënshkroi traktatin e Restart me Rusinë në vitin 2010. Rivali i tij Mitt Romney tha se ky nënshkrim mund të ketë qenë gabim më i madh politik i presidentit Obama. Kandidati republikan thotë se kjo rrezikon sigurinë e Amerikës dhe është një lëshim ndaj kërkesave ruse. Ish sekretarja e shtetit Madeleine Albright, që ka shërbyer në një administratë demokrate, reagon. Të thua që Rusia është problemi ynë politik numër një gjeopolitik do të thotë jetosh në të kaluarën. Është një nga çështjet. Rusia është një vend i ndërlikuar, por ta quash problemi numër një, tregon mungesë të plot njohjeje të gjendjes ndërkombëtare se çfarë problemesh ka bota e shekullit të 21. Por Brian Darling e Fondacionit Heritage nuk është dakord. Politika jashtme e Mitt Romney nuk është as pak e vjetruar, i ka rënjët në politikën e jashtme të Ronald Reaganit, paqe përmes forcës. Lidhur me politikën e jashtme të ish presidentit George W. Bush, i cili besonte tek sulmi ndaj armiqve dhe parandalimi i kërcënimeve në botë. Zonja Albright thotë se ndryshimi mes dy partive është se demokratët zgjedhin diplomacinë në vend të forcës. Është thelpsore të dëgjosh se çton vendet e tjera, të bashkëpunosh me to, është shenjë e forcës së Amerikës. Condoleezza Rice ishte sekretare e shtetit në një administratë republikane. Në kuvendin republikan javën e kaluar ajo tha se presidenti Obama nuk e ka bërë të qartë politikën e tij të jashtme. Bashkombasi dhe mi Amerikan, ne nuk kemi luksin e zgjedhjes, nuk mund të ngurojmë të udhëheqim dhe nuk mund të udhëheqësh nga pas. Presidenti Obama pritet të flasë më shumë për politikën e jashtme në një mandat të dytë, kur t'jap fjalimin në kuvendin demokrat nesër. Sigurisht që kandidatët do të flasin dhe më shumë për këtë temë gjatë dy muajve të ardhshëm deri në zgjedhjet e nëntorit.
Bashkimi Evropian i kërkoi Tiranës zyrtarët vazhdoi bashkëpunimin në parlament mes pozitës dhe opozitës për të miratuar ligjet me mirëkuptim. Ministri i Jashtëm shqiptar Edmond Panariti deklaroi se në ecurinë e integrimit të Shqipërisë në BE, gjithçka varet nga vullneti politik i palëve në parlament. Komisioneri për zgjerimin në BE, Stefan Fylle, i ka kërkuar atij bashkëpunim edhe për reformën parlamentare, luftën ndaj korrupsionit dhe në këtë kuadër rishikimi i imuniteteve shihet nga Brukseli si hap në drejtimin e duhur. Korrespondenti i Zyrit Amerikës, Ilirana Golli, njofton nga Tirana.
Bashkimi Evropian e kërkoi Shqipërisë që të votojë me mirëkuptim edhe ligjet të tjera në parlament, një lloj siç miratoi ndryshimet e fundit në kodin zgjedhor. Ky ishte mesazhi që ministri i Jashtëm i Shqipërisë Edmond Panariti tha se mori nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në takimet e fundit gjatë vizitës në Bruksel.
Në vijim të vizitës time në Bruksel dhe takimit me autoritetet më të larta të Komisionit Evropian, mesazhi ishte i qartë dhe i prerë. Shqipëria ka një perspektivë të qartë evropiane dhe ka bërë progres të dukshëm në avancimin me reformat integruese. Ajo që kërkohet është që konsensusi i madh, kompromisi i madh i arritur dhe që u materializua në votimin e ligjit për reformën zgjedhore të vazhdojë me votimin me të njëjtën frymë të ligjeve të tjera që kërkojnë 2/3 e mbështetjes. Kjo do të thotë që ligjet që tashmë janë futur në procedurë parlamentare, mbasi kanë kaluar fazën e konsultimeve, fazën e diskutimeve, interpretimi teknik, mbështetjes ligjore, duhet detyrimisht të mbështeten me konsensus të gjerë nga të dyja palët. Këto kursesi nuk mund të jenë pjesë e agjendave partiake. Bëhet fjalë për ligjet që kushtozojnë të ardhmen e Shqipërisë dhe ku kompromisi duhet arritur me çdo kusht.
Ministri Panariti tha se mesazhet e Bashkimit Evropian janë të qarta dhe nuk lënë shkas për keqkuptime. Ai tha se vullnetet politike apo interesat partiake nuk duhet të mbizotrojnë ndaj interesave kombëtare që lidhen me integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ai theksoi se statusi i vendit kandidat nuk mund të mbahet peng nga një çështje vetme.
Statusi i vendit kandidat është një çështje shumë komplekse që ka të bëjë me avancimin në mënyrë të njëkohshme të reformave në të 13 prioritetet të përcaktuara në marrëveshje me Komisionin Evropian, kështu që një çështje vetme nuk mund të marrë peng një proces të tërë. Shqipëria ka një perspektivë të qartë integrimi në Europë dhe të gjitha shanset janë që kjo të arrihet. Kërkohet një sforco akoma më e madhe, por në një kohë të kufizuar. Ky është mesazhi që mund ta dhe mundësit janë.
Qeveria dhe opozita po shkëmbejnë replika për e disa javësh për heqjen apo kufizimin e imuniteteve të zyrtarëve si një provë drejtuar Bashkimit Evropian për vullnetin e përbashkët që të luftohet korrupsioni. Qeveria ka deklaruar se është e gatshme të organizojë një referendum kombëtar për heqjen e imunitetit pasi opozita nuk i votoi ato më 6 gusht, ndërsa opozita socialiste thotë se është pro kufizimit të imuniteteve, por njëkohësisht kërkon diskutimin e një pakete ndryshimesh kushtetuese për reforma në sistemin e drejtësisë. Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin, Stefan Fylle, ka mbështetur bashkëpunimin mes qeverisë dhe opozitës shqiptare për reformat institucionale. Sipas njoftimeve nga Brukseli, ai mirëpriti zhvillimet pozitive të arritura së fundi me rishikimin e kodit zgjedhor, duke e vlerësuar këtë marrëveshje si një hap të rëndësishëm. Në takimin me ministrin Panariti, ai ka deklaruar se Shqipëria ka një perspektivë reale të përparojë në përpjekjet për integrim evropian. Zoti Fylle theksoi sipas njoftimeve se dialogu politik konstruktiv nevojitet të vazhdojë për të përmbyllur reformën e rregulloreve parlamentare krahas plotësimit të 12 rekomandimeve që janë renditur në opinionin e Komisionit Evropian, mes të cilave janë edhe forcimi i shtetit ligjor, lufta ndaj korrupsionit dhe miratimi i ligjit për gjykatën e lartë. Ai ka thënë gjithashtu se rishikimi i sistemit të imuniteteve do të ishte një hap i rëndësishëm në drejtimin e dur. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.
Me ditarin tani në Maqedoni, projekt ligji për ish pjestarët e forcave qeveritare Maqedonase gjatë konfliktit të vitit 2001 u debatua sot në komisionin parlamentar për punë dhe çështje sociale, duke hapur rrugën kështu drejt një debatit përgjithshëm parlamentar që pritet të bëhet pas 5 ditësh. Ky veprim i partisë VMRO, DPMNE në pushtet ka tendosur mjaft raportet brenda vet koalicionit qeveritar në Maqedoni, me që ligji nuk parashë zgjidhjen e statusit social edhe të ish luftëtarve shqiptar të ushtrisë shlirimtare kombëtare, ashtu siç parashikon edhe marrëveshja e orit. Nga Shkupi njofton korrespondenti Isak Ramadani.
Bashkimi Demokratik për Integrim në Qeveri, sipas paralajmërimeve, është i gatshëm ta bllokojë miratimin e ligjit përmes paraqitjes së propozim amendamenteve të shumta apo dhe me votimin e dyfisht, që këtu njihet sipas emrit të juristit francez Badinter. Vetë partia VMRO nuk ka numër të mjaftueshëm të deputetëve për ta miratuar ligjin, por opozita maqedonase pritet ta votojë atë. Ndërkohë kësaj radhe partitë shqiptare janë bashkuar në synimin për ta bllokuar ligjin. Ligji parashet që ish pjesëtarë të Maqedonës të forcave qeveritare gjatë konfliktit të përfitojnë financiarisht nga pagat mujore, shkollim, falas për fëmijët e tyre dhe sigurim shëndetësor deri tek blerja e banesave.
Bashkimi Demokratik për Integrim do t'i kundërvihet sjellje së këtij ligji me të gjitha mundësit procedurale, teknike, administrative këtu në parlament.
Pa marrë parasysh kundërshtime politike. Gjithë bloku politikë shqiptar do të bëhet bashkë.
Deputetët e VMRO-s i kanë quajtur grupe ekstremiste, ish luftëtarët e UÇK-s. Veprimi i VMRO-s me projekt ligjin erdhi menjëherë si përgjigje ndaj homazheve që ministri i mbrojtjes Fatmir Besimi me oficer të uniformuar u bëri ish luftëtarëve shqiptar të rënë në fshatin Slupçan të Kumanovës. Analistët nuk parashikojnë që ndonjëra nga partitë në pushtet të heqë dorë nga vendimet e veta, se ndryshe do të humbiste mbështetjen e elektoratit dhe se një gjendje e këtill krize do ta çonte vendin detyrimisht drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ndërkohë, presidenti i Këshillit Evropian, Herman Van Rompuy, i cili ka pritur presidentin Maqedonas, Gjorgje Ivanov, në Bruxell dhe kanë diskutuar mbi të ardhmen evropiane të Maqedonisë, është shprehur për rëndësinë e përqendrimit të vendit në rrugën drejt BE-s dhe në arritjen e rezultateve të tjera në dialogun e nivelit të lartë me Komisionin Evropian. Zoti Rompuy ka përshëndetur reformat e rëndësishme që Shkupi ka realizuar, ndërsa ka inkurajuar përpjekjet në veçantim mbi lirinë e shprehjes, reforma zgjedhore dhe marrëdhëniet ndretnike. Qëndrueshmëria dhe pajtimi i brendshëm janë të një rëndësie jetike për Republikën ish Jugosllavisë të Maqedonisë, ka nënvizuar zoti Rompuy.
The EU lays weight to the implementation of the 2001-08 framework agreement.
Bashkimi Evropian e shtron rrugën për zbatimin e marrëveshjes së orit të vitit 2001 dhe BE-ja mbështet fuqishëm frymën dhe gjithçka shkruan në marrëveshje, e cila është element thelbësor për demokracinë dhe sundimin e ligjit, ka theksuar zoti Rompuy. Maqedonia ka marrë statusin e vendit kandidat për në BE qysh në vitin 2005, por që atëherë nuk është shënuar ndonjë përparim në integrimin drejt bashkimit. Për Zërin Amerikë,
ishte korrespondenti në Shkupi Isak Ramadani. Në Kosovë, ndërkohë, policia tha se dy shpërthime ka ndodhur në pjesën veriore të vendit, banuar me shumicë serbe, por pa pasoja në njerëz. Një mjet shpërthyes që besohet të jetë granatë dore është hedhur në oborrin e shtëpisë së drejtorit të shtëpisë së shëndetit në veri të Mitrovicës. Ndërkohë, në komunën e Leposavicit, banuar me shumicë serbe, një mjet shpërthyes është hedhur në oborrin e një pjesëtari të policisë së Kosovës duke shkaktuar dëme materiale. Policia tha se është duke kryer hetime dhe ende nuk dihet për autorët apo motivet e këtyre shpërthimeve. Veriu i Kosovës vazhdon të jetë jashtë kontrollit të autoriteteve të Prishtinës. Situata në atë zonë ka bërë që të shtohen sërat për mundësinë që çështja të jetë temë e bisedimeve të ardhshme mes Kosovës dhe Serbisë.
VOA News.
Ju fletë zëri Amerikës, po ndiqni buletinin ton të lajmeve. Një tërmet i fuqishëm goditi Kostarikën dhe zyrtarët lëshuan një parlajmërim për tsunami për Kostarikën, Nikaraguan dhe Panaman. Sipas shërbimit gjeologjik amerikan, tërmeti sotëm me një magnitud 7.6 e kishte e përqendrën në det rreth 140 km në perëndim të kryeqytetit San Jose. Nuk ka njoftime për viktima apo të lënduar, por tërmeti shkaktoi ndërprerjen e energjisë elektrike në disa zona. Sipas agjencisë së lajmeve Associated Press, tërmeti shkaktoi rrëshqitje dheu dhe shkatroi shtëpitë në qytetin Hoyancha pranë epiqendrës. Gjatë dy dekadave të fundit, Costa Rica është goditur disa herë nga tërmetet. Në vitin 2009, si pasojë një tërmeti me magnitud 6.1, humbën jetën 40 veta, ndërsa në vitin 1991 në tërmet me magnitud 7.6 lart 47 të vrarë. Presidenti i Egjiptit tha se udhëheqësi sirian Bashar al-Assad duhet të mësojë nga historia dhe të largohet nga pushteti. Kryeministri turk tha se Siria është bërë një shtet terrorist duke ndërmarrë masakra kundër njerëzve të vet. Presidenti egjiptian Mohamed Morsi tha gjatë takimit të Ligës Arabe sot në Kairo se zgjidhja e krizës është një përgjegjësi arabe, duke përsëritur thirrjen për dorëheqjen e qeverisë siriane. A i tha se ka ardhur koha për ndryshim në Siri dhe është humbje kohë të flasësh për reforma. Zoti Morsi tha gjithashtu se një kuartet i propozuar nga Kairoa për të diskutuar krizën në Siri do të takohet së shpejti. Grupi përfshin Turqin, Arabin Saudite, Iranin dhe Egjiptin. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton ka përsëritur thirrjen e saj që Kina të bjerë dakord për një kod të sjelljes në menaxhimin e mosmarrveshjeve territoriale në detin e Kinës Jugore. Një konferencë shtypi sot në Pekin, zonja Clinton u tha gazetarve se është në interesin e të gjithëve për Kinën dhe shoqatën e vendeve të Azisë Juglindore që të bien dakord. Por zonja Clinton mohoi akuzat se Shtetet e Bashkuara po përpiqen të frenojnë ndikimin e Kinës, duke thënë se Washingtoni nuk dëshiron konkurrencë të pashëndetshme me Pekinin. Ministri i Jashtëm kinez tha se Kina mbetet angazhuar për të zgjidhur mosmarrveshjet përmes negociatave të drejtpërdrejta dhe konsultimeve miqësore. Kina ka këmbgulur për negociata bilaterale me secilat nga vendet që kanë pretendime territoriale për rajonin e pasur me energji, një pozitë kjo që i jep asaj më shumë pushtet. Zonja Clinton është në mes të një turneu në 6 vende të rajonit Azi-Pajisorit që është përqendruar kryesisht në çështjen e detit të Kinës Jugore. Media shtetërore kineze tha se një shef i policisë i cili zbuloi hollësitë e një skandali të madh të Partisë Komuniste është akuzuar për tentativë tradhtie, shpërdorim të pushtetit dhe marrje rushfetesh. Media shtetërore Sinua thanë se prokurorët në qytetin Chengdu ngritën akuza ndaj Wang Liyun pasi e morën në pyetje dhe dëgjuan opinionin e avokatit të tij mbrojtës. Agjencia nuk tha se ku apo kur do të zhvillohet gjyqi ndaj tij. Wang shërbente si shef i sigurimit publik të qytetit qendror të Chongqingut, kur ai iku në konsulatën amerikane në qytetin e afërt të Chengdus në shkurt për të informuar diplomatët amerikanë në lidhur me një skandal vrasje që përfshinte gruan e shefit të tij të përgjithshëm Bo Zilai. Kjo bëri që udhëheqja kineze të shkarkonte zotin Bo si kryetar i partisë së qytetit dhe ta nxirrte gruan e tij në gjyq nën akuzat për vrasjen e një biznesmeni britanik vitin e kaluar. Forumi Ekonomik Botror thosë se Shtetet e Bashkuara vendi me ekonominë më të madhe, po humbet pikë në klasifikimin e vendeve më konkurruese në botë, pasi udhëheqësit politik nuk kanë arritur të zgjidhin problemin e borxhit në rritje dhe të deficitit të shpenzimeve buxhetore. Sot, një ditë pasi Washingtoni njoftoi se borxhi i tij kishte arritur shifrën rekord prej 16 trilion dollarësh, Forumi Ekonomik Botror me selin në Gjenevë tha se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të jenë një vend me një shkallë të lartë krijuese, por shtoi se drejtuesit e biznesit janë të shqetësuar nga mungesa e besimit publikut te udhëheqja politike dhe nga perceptimi publik ku se qeveria nuk është e efektshme. Shtetet e Bashkuara ranë dy vende dhe renditet në të shtatat në klasifikim. Ky është viti 4 që ato vazhdojnë të bien si pas kësaj ankete vjetore. Ekonomisti kryesor i forumit i tha zërit e Amerikës se Shtetet e Bashkuara kanë dobësi serioze që minojnë frymën konkuruese të biznesit. Si pas forumit ekonomik botror, Zvicra është në krye të listës e 124 vendeve për të katërtin vit radhazi për shkak të sistemit të shkëlqyer arsimor dhe shpenzimeve të larta të kompanive për kërkim dhe zhvillim. Shqipëria u rendit e 78-a duke zbritur 11 vende në klasifikim. Dhe me lajmet ju flet Zëri Amerikës. Jeni duke dëgjuar emisionin e tretë të Zërit Amerikës, i cili transmetohet në valën 49.4 metra ose në frekuencën 6065 kHz. Ju ftojmë tani të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Më 14 gusht, Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID, filloi zbatimin e planit kombëtar të veprimit për gratë, paqen dhe sigurinë. Që krijoi një plan bazë veprimi në vetvete për të siguruar që përpjekjet e qeverisë amerikane mbështesin dhe çojnë përpara rolin e gruas në parandalimin e konfliktit dhe rindërtimin e paqes në vendet e kërcënuara dhe të prekura nga dhuna, lufta dhe pasiguria. Plani USAID-it sakseson se agjencia do të përmbushë objektivat e saj për gratë dhe vajzat që përjetojnë luftën dhe dhunën në mbarbotën. Duke bërë kështu, USAID-i do të kërkojë angazhimin dhe fuqizimin më të mirë dhe për të siguruar mbrojtjen e grave dhe vajzave në vendet e prekura apo që dalin nga konflikti apo kriza, ato që përjetojnë nivele të larta të pasigurisë në nivel kombëtar dhe vendor, ato që dalin nga një fatkeqësi natyrore ose ato që përjetojnë një tranzicion të rëndësishëm politik. Veprimet e USAID-it synojnë 5 qëllime kryesore: integrimi kombëtar dhe institucionalizimi, pjesëmarrje në procesit e paqes dhe vendimmarrje, mbrojtja nga dhuna, parandalimi konflikteve dhe qasja në ndihmë dhe rimëkëmbje. USAID-i do të financojë këto përpjekje sistematike duke integruar vëmendjen për gratë, paqen dhe çështjet e sigurisë në zhvillimin më të gjerë të strategjisë dhe procesit e planifikimit buxhetit, duke bërë investime në aktivitete që u përgjigjen mundësive të reja në nxitse në terren. Në këtë frymë, USAID njoftoi një investim të ri prej 1 milion 500.000 dollarësh për të mbështetur programet e reja të avancimit për gratë, paqen dhe objektivat e sigurisë në Jemen, Nepal dhe Filipina. Këto programe përgjigjen për zonat e identifikuara në nevojë gjatë zhvillimit të planit kombëtar të veprimit dhe për të ndërtuar mbipunin që tashmë ka filluar në mbështetjet pjesëmarrjes së grave në procesin e paqes dhe tranzicionit politik. Këto veprime janë vetëm një pjesë e përpjekjeve të gjëra të USAID-it për fuqizimin e popullsive të prekura, për të promovuar barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave, dhe për të forcuar aftësinë e komuniteteve të tëra të përballuara me fatkeqësi, rimëkëmbje nga kriza dhe ndjekjen e progresit të zhvillimit. Siç tha ambasadori Donald Steinberg, zëvendës administratori i USAID-it, ne dim se suksesi i përpjekjeve tona nuk do të matet me politika dhe as nga rezolutat dhe ligjet që miratojmë, as metodat që kemi shpenzuar. Suksesi, tha ai, do të matet me shkallën në të cilën kemi mbrojtur mirëqenien e grave dhe vajzave që përballen me tmerret e luftës, do të matet me fuqizimin e atyre që luajnë rolin që u takon në procesin e paqes dhe rindërtimin pas konflikteve, do të matet me vënien njësoj para përgjegjësisë si të forcave qeveritare të rendit dhe nxitjet e luftës për aktet e shkeljeve dhe dhunës seksuale. Suksesi ynë do të matet me ndërtimin e rrjeteve të forta të shoqërisë civile, të grave dhe për gratë, dhe me dhënien fund të stigmës së viktimizimit që ballafaqohen gratë udhëse në mbarbotën.
Ishte ky komenti me pikpamjet e qeverisë amerikane, po i afrohemi kështu fundit të këtij emisioni. Dëgjues të nderuar, ju rikujtojmë se emisionet tona rifillojnë përsëri nesër në orën 7. Në emisionin e mëngjesit, i cili transmetohet në valën 50.4 metra ose në frekuencën 5945 kHz. Kemi dhe një zhvillimit kryesor të ditës zyrtarët në Kuvendin Kombëtar Demokrat kanë vendosur televizin. Fjalimin e presidentit Barack Obama në ambientet mbyllura për shkak të kërcënimit të motit, një problem e cilën u përballën edhe republikanët në kuvendin e tyre javën e kaluar. Organizatorët e kuvendit thanë se fjalimi i pranimit e emërimit nga zoti Obama do të mbahet brenda stadiumit Time Warner Cable Arena, ndërkohë sot pritet të mbajë fjalimin kryesor ish presidenti amerikan Bill Clinton, duke shtuar kështu mbështetjen e figurave të shquara për rizgjedhjen e presidentit Obama. Ju flet Zëri i Amerikës, këtu ndajemi së bashku, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.